Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Jonė Sąlygaitė. Gegužės 14 dieną sukanka 50 metų, kai Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro susidegino laisvės simboliu tapęs Romas Kalanta. Apsipylęs benzinu ir padegęs save, Kalanta šaukė laisvę Lietuvai. Tai davė paspirtį Lietuvos jaunimui drąsiau kovoti prieš sovietinę valdžią ir jos vykdomus nusikaltimus. Kas buvo Romas Kalanta, kaip iš įvykį sureagavo sovietinė valdžia, kuo ši asmenybė svarbi šiandien. Apie tai šiandien diskutuosime su Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojumi daktaru Povilu Girdeniu. Sveiki.
Labas vakaras.
Ir Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro darbuotoja daktarė Kristina Burinskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai gal, ponė Girdeni, pradėkime nuo jūsų. Gal galite, na, šiek tiek plačiau papasakoti, kas buvo Romas Kalanta ir kokios aplinkybės vedė jį link šio žingsnio?
Manyčiau, jog tai buvo pakankamai, na, jeigu taip galima pavadinti, standartinis to laikotarpio jaunuolis, tokiai, kaip sakyt, kilęs iš paprastų žmonių šeimos, bent jau šitą, remiantis tam tikrais duomenimis, mokėsi jisai vakarinėje mokykloje, kurį laiką dirbo. Taip pat reikia pripažinti, kad tai buvo žmogus, kuris, na, jeigu taip kalbant, gana toksai, kaip galima vadinti, šiek tiek prisilaikiusių to laikotarpio stiliaus, mados. Čia ir tie patys ilgi plaukai, grojo gitarą. Taip pat yra išlikęs jo mėgtos muzikos sąrašas, tai yra pakankamai tokia, kaip sakyt, na, laiko patikrinta ir šiais laikais puikiai skambanti roko muzika. Tačiau viena jo savybių, jis pakankamai buvo uždaras, gana tokio kaip intravertiškas. Ir ko gero tai lėmė jo poelgiui, na, dėl to, kad jokios specialiosios tarnybos jo negalėjo, na, numatyti, kad tokį poelgį jis ruošė, nes jis su nieko tokiomis mintimis nesidalino. O taip pat ir nepaliko kažkokio aiškesnio savo pareiškimo, politinio ar kokio nors kitokio. Tik tai vienas tas užrašų knygutėje įrašas dėl mano mirties kalta tik santvarka, iš kurio mes darome išvadas. Tai va tiek aš galėčiau pasakyti. Pakankamai, na, jisai uždaro būdo, tačiau, na, toks jaunuolis pakankamai vienišas, tačiau norėjęs bendrauti, nes yra duomenų, kad jisai mėgo šitą tame skirelėje, kur tais laikais buvo nori susirašinėti, palaikė ryšius su keliomis merginomis. Na, susirašinėjo.
Ponia Burinskaitė, įvyko šis įvykis, ką išgirdo žmonės iš sovietinės valdžios, kaip buvo siekiama, na, nežinau, nuslėpti šį įvykį?
Gal ne tiek stengiasi nuslėpti, bet pateikti savo įvykių versiją ir diskredituoti ir nuvertinti, suteikti jam kitą prasmę. Ir toks įdomus faktas, sovietinėje spaudoje tiek apie Kalantos susideginimą, tiek apie sekusius neramumus pasirodė spaudoje paskutinėme puslapyje. Ir taip labai neišraiškingai vos pati suradau. Ir, na, šitiek kažkiek ir stebina, bet ir galima suprasti, nes norima turbūt taip ir parodyti, kad jisai nieko reikšmingo neįvyko, kad kuo mažiau žmonių perskaityti. Tai aš manau, tai yra labai toks tai sąmoningas ir tikslingas būdas parodyti valdžios tą požiūrį ir tą poziciją, kad čia nieko reikšmingo, nieko, tai ne rezistencijos kažkokia praiška, o tiesiog kažkoks psichinė liga sergančio asmens veiksmas, o toliau sekė įvykė eiliniai chuliganėliai, kurie sudrumstė viešąją tvarką.
Pone Girdeni, kokios buvo, na, dar kitos tos pagrindinės versijos, nes kiek teko bent jau kalbėti su vyresnio amžiaus žmonėm, jie sako, kad, na, labai dažnai girdėdavo apie nelaimingą meilę, taip pat kažkas susijęs su hipių judėjimu, gal galėtumėte irgi čia išsiplėsti?
Aš negalėčiau šitą tokių dalykų, taip, tokia kalba apie nelaimingą meilę yra girdėta ir man, o ta tokia legenda apie tai nevaromas Kalanta priklausė slaptoje organizacijai, kurios nariai traukė burtus ir vienas iš jų turėjo pasiaukoti protestuodamas prieš laisvių varžymą ir komunistinį režimą, yra išlikę netgi, tie gandai sklido tuoj pat po jo susideginimo po Kauną, nes jau yra gegužės 18 dieną jau buvo žmonių, kurie apie tai girdėjo. Gandai, ko gero, sklandė įvairūs dėl to, kad paprasčiausia būtent ir tiek ir tomis dienomis, tiek ir vėliau, kadangi, kaip jau minėjau, to tokio aiškaus pareiškimo kaip kiti panašų protesto būdą pasirinkę būtent susideginimą. Tai yra Lenkų Ričardas Šivecas, Janas Palachas, ukrainiečių Vosilis Makuchas. Jie visi pareiškė labai aiškius, konkrečius na, protestus prieš savo veiksmą. O Romas Kalanta, na, ko gero dėl jauno amžiaus ir dar nesugebėjimo tinkamai suformuoti savo minčių raštu, ko gero gali būti tai viena iš priežasčių. Dėl hipių judėjimo, aš nelaikyčiau jo hipiu, tačiau tai buvo jaunuolis, kuris, na, tiesiog laikėsi tos mados, prijautė tam judėjimui, taip pat stengiasi klausytis, nes supraskim dabar, kad tais laikais prieiti prie tos roko muzikos, kuri dabar mums yra keliais mygtuko paspaudimais lengvai prieinama, kur tik nori, tais laikais tai buvo didelis kelias ir išgirdęs, pavyzdžiui, per kokią BBC laidą, kokios nors grupės pavadinimą, norėdamas gauti įrašus, tikrai turėjo nueiti didelius kryžiaus kelius. Ir tų visų laisvių varžymo visas tas rinkinys, ko gero, ir lėmė. Čia vienos priežasties negalima ieškoti, taip pat kaip ir tas kalbėjimas, kad būtent pasiaukojo konkrečiai už Lietuvos laisvę, na, jis ko gero supaprasti. Čia yra situacija sudėtingesnė, čia visas toks, nu, kaip sakyti, aplinkybių visas rinkinys lėmė, bet ko gero galima turbūt ir tikėti tuo, kad liudininkų kai kurių parodymų jis sušuko, tegu būna Lietuva laisva, ar ten laisvė Lietuvai. Ko gero šis momentas tikrai buvo svarbus ir mes turime žmogų, kuris tapo tam tikrą ikoną ir apaugo tam tikrais gandais legendomis ir tai yra, kaip pasakyti, dažnai veiksmas netoks būna svarbus, koks būna jo paskui kalbų ir tų, kaip sakant, legendų ir jo, kaip sakyt, tas toks jo prasmingumas, kuris paaiškė vėliau.
Jūs jau užsiminėt apie prieš tai buvusius susideginimus ir taip pat buvo kalbama, kad lygtai visose Baltijos šalyse tuo pat metu turėjo įvykti tokie veiksmai. Kiek tai yra patikrinta informacija, ar tai vėlgi gandai?
Čia jau aš žinau, kad Latvijoje vyko nesėkmingas bandymas, žmogus išgyveno, apie Estiją aš negirdėjau, tačiau daugelis tų susideginimų įvyko gerokai anksčiau, dažniausiai tai buvo prieš Prahos pavasario numalšinimo. Mano minėti asmenys taip pat buvo Jungtinių Amerikos valstijų hipiai susideginę dėl protestuodami prieš karą Vietname ir labai gali būti, kad sovietinės masinės informacijos priemonės apie šitos atvejus galėjo kaip nors ir pranešti ir pasiekti patį Romą Kalantą, toks protestavimo būdas. Taip, kad čia šita versijų gali būti įvairių, tačiau ta visa, kad pasiaukojimas toks konkrečiai už Lietuvos laisvę ar protestas prieš komunistinį režimą, sakyčiau taip, tarp jaunimo to meto populiariausia buvo vis dėlto versija, kad jis protestavo prieš laisvių varžymą, prieš laisvės nebuvimą, prieš tą tokią oro trūkumą Sovietų Sąjungoje.
Ponia Burinskaitė, jūs šiek tiek kalbėjote apie tai, kad na, viena iš tų pagrindinių versijų, kuris sklandė iš sovietų valdžios, kad kažkaip pateikti ir perteikti šitą įvykį, buvo būtent šizofrenija. Ir šizofrenija sovietmetyje apskritai buvo toks dalykas, ką buvo galima pateisinti, na, nežinau, bet kokią žmogaus veiklą, kuri prieštaravo sovietiniai valdžiai. Bet kaip valdžia stengiasi, ar iš vis stengiasi na, įtikinti žmonės, kad iš ties tai buvo šizofrenija, ar buvo, nežinau, atliekami kažkokie tyrimai apie tai daugiau kalbama?
Buvo atlikta pomirtinė ekspertizė psichiatrinė, kas neįprasta, kad būtent pomirties, kurią ir nustatė, kad jam diagnozuota šita liga, buvo tyriamas jo gyvenimas, jo laiškai, ten gal sveikatos ta visa istorija ir bandoma ieškoti galimų jau užuomazgo šitos lygos pasireiškimo. Čia iš tikrųjų, tai čia ne vien tik Romai Kalantai šita ir buvo Vytautui Kaladei skirta ekspertizė ir kitiems disidentams. Čia labai platus spektras veiklai, kuri buvo bandoma priteikti, kad čia yra lygos išraiška šitie veiksmai.
Po šio įvykio iškart sekė protestai, iškart sekė Lietuvos jaunimo tarpė toks sujudimas ir taip pat Lietuvos jaunimo manifestas buvo paskelbtas. Kaip čia stengiasi sovietų valdžia reaguoti?
Aišku, tai buvo netikėta. Šita ir tiesiog tada įjungtas visas aparatas, ar tai būtų ir vidaus reikalų sistema, ir KGB, ir pati komunistų partija, net ir aukščiausiai vadovai įsitraukė šitą visą, kad visas šitas judėjimas neįsikristalizuotų į dar kažkokį stipresnį judėjimą. Tai čia irgi tiek ir represinės priemonės, baudžiamosios bylos, profilaktikos, tai išsikvietimai KGB arba apsvarstymai darbo kolektyvose, mokymosi įstaigose, vyko propagandistai įvairūs, na, su paraštom informacijom, kaip kažkai vyko spaudoje, jie yra pateikiami kaip yra viešosios tvarkos pažeidėjai, huliganai, tai irgi kaip ir Kalantos atveju tiesiog bandoma nukreipti dėmesį nuo tikrųjų šio įvykio priežasčių ir tikslų.
Tai būdavo kalbama, kad tai tam, kad būtum išmestas iš universiteto ar būtų užkirsti keliai gauti geresnį darbą, užtekdavo būtent ir išeiti į gatvę su šiais protestuotojais ir būti nufotografuoto, ar ne?
Gali būti, gal vienaip ar kitaip, čia gal irgi priklauso nuo to, kiek tu įsitraukėjai, nes išmetimas iš universiteto tai yra to lygų iškart jau į kariuomenę, tai yra iš tikrųjų didžiulė bausmė. Čia kariuomenė yra tikrai, ir bausmė gal tam tikra.
Pone Girdeni, po Romo Kalantos tokios pilietiško protesto išraiškos, ją pasirinko ir daugiau lietuvių. Gal jums yra žinoma, kaip pavyko tuos kitus įvykius nuslėpti, ar apie juos, buvo kalbama, ar visgi jie buvo tylūs labai?
Aš pasakyčiau vieną paprastą dalyką. Romo Kalantos susideginimas, jisai buvo ryškiausias, ko gero, dėl to, kad jo laidotuvių dieną, gegužės 18-ąją, įvyko, vadinkime tai stichiškomis protesto manifestacijomis, kurių nuslėpti buvo neįmanoma. Žinios, apie kurias paplito po visą pasaulį. Ir ko gero, aš netgi sakyčiau subjektyviai, kad tos būtent manifestacijos, kurias kilo prie jo, prasidėjo prie jo namų, sužinojus, kilo tas pasipiktinimas, kad jis jau palaidotas keliomis valandomis anksčiau. Žmonės tiesiog piktinosi ir Vytauto Kaladės, Antano Kačinsko, Rimanto Baužio ir kitų iniciatyva buvo tiesiog spontaniškai kilo idėja, kadangi nepavyko jo išlydėti paskutinę kelionę į kapines, tai buvo nutarta nueiti tiesiog į jo susideginimo vietą ir pagerbti ten atminimą. Ir dėl to kilo tai, ką mes vadiname Kauno pavasario. Tai pirmiausia eitinės iš Vilijampolės į Kauno miesto sodą. Kauno miesto sode stichiškas minėjimas, kurį galima net vadinti, turėjęs mitingo požymių, kadangi buvo bandoma sakyti kalbas, įsivaizduokit, tūkstantiniai miniai be jokios įgarsinimo aparatūros, jos nepasiekė, jos tiesiog, tiesiog nutilo. Buvo skaitomas atsišaukimas, giedama netgi tautiška giesmė. Ir paskui visi jie patraukė Laisvės alėją prie Kauno miesto milicijos valdybos, skanduodami įvairiausius šūkius, tarp jų Laisvė Lietuvai, šalin šitą santvarką, šalin milicijos terorą ir bananus Romas išliks mūsų širdyse. Ir, kaip pasakyti, šitų veiksmų, kurie tęsiasi net ir gegužės 19 ir kitą dieną nuslėpti nuo pasaulio, buvo neįmanoma. Pasiekė visas užsienio žinių agentūras ir visur sužinojo per visus tos vadinamosius balsus, kad Lietuvoje įvyko štai tokios protesto manifestacijos. Apie 2000 žmonių dalyvavo, 400 suimti, 10 iš jų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Ir svarbu vaidmenį, atsiprašau, kad pertraukiau, svarbu vaidmenį turbūt suvaidino ir Niksono vizitas, ar ne, Maskvoje?
Taip, žinoma, nes šito vizito metu yra, ko gero, labiau, aš nežinau, kiek buvo suaktyvėjimas užsienio naujienų tarnybų Lietuvoje, tačiau visa Sovietų Sąjunga tuo metu buvo didesnėme dėmesio centre negu paprastai. Ir kaip pasakyti, ir šitos žinios pasiekė visą pasaulį ir dėka tų Kauno įvykių mes žinome ir Romą Kalantą. Susideginimų buvo, aš dabar tiksliai nežinau, tais pačiais metais netgi keli, tačiau jie visi neturėjo, juos pavyko na kaip pasakyti, informaciją apie juos pavyko užgniaužti. Ko gero, jeigu ne šitie Kauno įvykiai, aš nesimu, čia kas būtų, jeigu būtų labai toksai, kaip sakyti, diletantiškas klausimas, tačiau aš vis dėlto įtariu, kad galbūt būtų galėję užgniaužti ir tą Romo Kalantos atminimą, jeigu ne tas įvykiai, kurie vėliau apaugo įvairiausiais gandais, įgavo taip tokį šiek tiek legendinį pobūdį ir atsiminimas apie juos, nepaisant to, kad buvo bandoma visai menkinti, bandoma kriminalizuoti, huliganizuoti, jeigu taip galima pavadinti, vis tiek to nepavyko padaryti, legendos, eilėraštukai, atsišaukimai, praktiškai visus 18 metų iki pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo apie Romą Kalantą sklido ir Romas Kalanta tapo, na, tokia savotiška ikona netgi.
Labai gaila, kad nebeturime labai daug laiko ir noriu dar jūsų paskutinio klausimo paklausti. Kuo Romas Kalanta svarbus šiandieniniai Lietuvai? Kaip jūs atsakytumėt?
Gal Kristinai pradžioje aš atsakyčiau biškį kitaip, truputėlį kitoks mano.
Taip, prašau.
Na, turbūt reikia kalbėti, kad tolimesniam pasipriešinimui tokie simboliai ir asmeninio pasiaukojimo kaip tu savo asmeninį gerbuvį, net gyvybę paukoji aukštesnių tikslų. Aš manyčiau tas simbolis, kad ir vieno žmogaus kažkoks veiksmas yra svarbus. Gal kažkas sako, kad ką aš vienas galiu padaryti, bet kartais vat ir vienas gali tikrai padaryti.
Pone Girdenė, jūs gal dar sureaguosite trumpai.
Apie Romą Kalantą aš pasakysiu tik, tai yra protesto, bet kokia forma simbolis, netgi pačia aukščiausia. Tačiau aš visuomet noriu pasakyti, kad šiuo atveju visuomet aš centrinė figūra laikau ne Romą Kalantą, o Vytautą Kaladę. Būtent pilietinio pasipriešinimo. Būtent tai buvo žmogus, kuris sukėlė tikrąją audrą, kadangi tai buvo žmogus, kuris mobilizavo tą minę, jam tiesiog pavyko būti, na, ta prasme, reikiamų laikų reikiamoje vietoje, sušūkti legendą tapusi šūkį visi į miesto sodą, eiti visos minios priekį ir pačiam kurti tuos šūkius, kuriuos vėliau visi jaunuoliai kartojo, ir taip pat garbingai elgtis iki pat nuteisimo, iki pat paskutinio žodžio, kuriame jis taip pat neatgailavo, o pareiškė savo pilietinę poziciją. Jeigu taip manęs klausto, aš pilietinio pasipriešinimo dieną laikyčiau labiau gegužės 18, o gegužės 14 pilietinio protesto diena. Tai čia tokia mano grinai subjektyvi nuomonė, tikiuosi Vytautui Kaladei taip pat sulauksime tinkamo atminimo ženklų.
Ačiū jums abiems, kad sudalyvavote, kalbėjome su daktaru Povilu Girdeniu bei daktare Kristina Burinskaite, kaip ir minėjo Povilas Girdenis, užrašų knygelėje, kurioje rasta skambioji frazė dėl mano mirties kalta tik santvarka, Kalanta surašė ir vakarų muzikos albumus. Tarp jų buvo ir Jimi Hendrixas. Tai linkėdama gražaus penktadienio, palieku jus su Romo Kalantos mėgtu Jimi Hendrixu.
There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth.
you.